Паводле розных ацэнак на акцыю каля акадэміі навук сабралася каля 2000 чалавек. Яны трымалі бел-чырвона-белыя сцягі і расцяжкі. На самым пачатку стала ясна, што ўлады не выканалі дадзеныя напярэдадні абяцанні. Гукаўзмацняльная тэхніка была затрыманая міліцыяй. Начальнік менскай міліцыі Леанід Фармагей зрабіў даволі дзіўную заяву пра тое, што нібыта прыбылі нейкія дэструктыўна настроеныя элементы з іншай дзяржавы.
Пока мы их не обнаружили. Но известно, что они намерены совершить провокацию, похоже, как это было 3 июля 2008 года. Поэтому вы, являясь организаторами данного мероприятия, должны понимать, что вся ответственность ложится в том числе и на вас. Вы должны посмотреть, кто рядом с вами, кто откуда и так далее.
Один заявников акции, керавник Менской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич на это отказал.
Но в связи с тем, что я могу только горлом кричать, и это почуют только 5 человек, разом з вами. Все, что тут отбудется, у выніку конфискации аппаратуры моей, ладится на вас. А вы провокации ваших союзников-россейцев сами ликвидируете. Нам не надо спихивать свои русские связи. Это ваши союзники по союзному государству. Решайте с ними проблемы.
Удзельники святкавання засталіся на пляцоўцы каля Акадэміі навук, дзе пачаліся выступы палітыкаў. Віктара Шэйна, Алеся Лагвінца, Віталя Рымашэўскага, Владзіміра Някляева да іншых. У сваім выступе лідар партыі БНФ Віктар Янукевіч адзначыў.
Сапраўдная, сучасная беларуская незалежнасць пачалася 25 сакавіка. 18-м годзе. І гэта была свядомая воля беларускага народу. На жаль, цяперашні рэжым шануе выключна суверэнітэт сваёй улады. Таму ён цураецца усяго, што мае сапраўдныя беларускія карані. Апошнім абуральным фактам ёсць намер уладаў фактычна замяніць на новым узоры правоў кіроўцаў беларускую мову на расійскую. Гэта ганебна. Мы павінны гэтаму супраціўляцца. У эканамічнай сферы тое самае. Улады сёння праводзяць антынародную палітыку. Мытны саюз цалкам супярэчыць нацыянальным інтарэсам беларусаў.
Спадар Янукевіч заклікаў далучыцца да распачатага сёння дабрачыннага месяца нацыянальнай салідарнасці па збору сродкаў для хворых беларускіх дзяцей. Пасля мітынгу групы моладзі накіраваліся ў розныя бакі. Некалькі дзясяткаў сяброў правага альянсу «Белай волі» і аўтаномныя нацыяналісты накіраваліся дазволеным маршрутам, але не пайшлі на плошчу Бангалор, а завяршылі шэсця каля універсаму Рыга. Іх суправаджалі спецназаўцы. Актывісты скандавалі лёзунгі «Спорт, нация, патриотизм, идея, нация, держава, за здоровый лад життя, хопить пить». У своем выступе по завершении шести лидер правого альянсу Юрас Каретников сказал.
Сегодняшняя улада повинна зробить как минимум 2 кроки. Пойти на примирение за мигрантским урадом БНР, сбудовать у центра столицы монумент у имя незалежности краины. И это будет свечение того, что улада отчувает свою переемность. На шлях только наперед. Мы зараз будем дзейнічаць по принципу послевоенных белорусских партизанов националистов.
Частка моладзі спрабавала прайсці несанкцыянаваным маршрутам у бок плошчы Якуба Коласа, але ім перашкодзілі спецназаўцы. Прадстаўнікі міліцыі заявілі, што дзеяннем дэманстрантаў будзе дадзеная прававая ацэнка. Падсумоўваючы вынікі акцыі, Віктар Івашкевіч сказаў, што сённяшняя акцыя ў значнай ступені паўтарыла леташнюю. Адно толькі што ўлады мінулым разам дазволілі пранесці гукаўзмацняльную тэхніку, а цяпер зрабілі недарэчныя правакацыі псеўдабомбай.
Але з другого боку значит, не устраивали такие разгоны, как это было 2 года тому. Ну, это вот демонстрация вот этой некой неясной ситуации, в которой сегодня находится политика уладов. То они быцем диалог с Европой, то они ужесточают репрессии, а урешта-решта ни то, ни другое.